Tervetuloa seuraamaan luentoa herätysliikkeistä. Tämä luento on tarkoitus pitää tuolla Tampereella Johanneksen seurakunnan nuorten aikuisten illassa ja teen sitä ennen jo tällaisen tallenteen. Mitä ovat siis herätysliikkeet? Meidän suomalaisessa kristikunnassa herätysliikkeiksi kutsutaan yleensä perinteisesti tiettyjä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä historiassamme vaikuttaneita liikkeitä. Se on aika vakiintunut tällainen käytäntö. Mutta hengellisesti ja teologisesti toki ajatusta herätysliikkeestä voidaan katsella myös vähän laajemmin. Ja siellä Raamatun maailmassa on nähtävissä tiettyjä herätysliikkeitä. Esimerkiksi fariseukset olivat aikansa herätysliike. Ja voidaan myös ajatella niitä vanhan testamentin profeettoja, että he olivat oman aikansa herättäjiä. Tästä me saadaan sellaisia näkökulmia, sellaista syvyysperspektiiviä. Ja kyse ei ole vain tällaisesta suomalaisesta ilmiöstä tai tietyssä pienessä hiekkalaatikossa tapahtuneesta asiasta, vaan enemmänkin tällaisesta ihmisyyttä yhdistävästä. Joskus meidän on syytä herätä unesta. Ja monesti näistä herätysliikkeistä tai herätysliikkeiden keskushahmoista tulee sellaisia vähän sankarityyppejä. He taistelee jotakin vastaan sankarellisesti. Todellisuus on ehkä hieman erilainen. Nimittäin, jos me tarkastellaan vaikka vanhan testamentin profeettoja, niin eivät he aina suinkaan aivan yksin siellä taistelleet jonkinlaista vinoutunutta järjestelmää vastaan, vaan usein profeetoillakin oli sellainen oma sosiaalinen ryhmä, viitekehys, profeettakoulu, josta he sai sellaista sosiaalista yhteisöllisyyttä ja tukea. Ja samalla tavalla me voidaan sijoittaa tämä ajatus myös tähän herätysliike-tematiikkaan. Olen nimittäin törmännyt siihen omassa elämän historiassani. Olen Suomen evankelis-luterilaisen kansan kirkon kasvatti, niin kuin oma ikäpolveni, jos on saanut kasvaa luterilaisessa kodissa, niin lähes kaikki on Suomen evankelis-luterilaisen kansankirkon kasvatteja. Ja jossain vaiheessa sitten monella meistä tuli sellainen havainto, että ihmiset luopuu siitä perinteisestä kristillisestä uskoymmärryksestä. Tuli kaikenlaisia asioita. Avioliittokäsitys alkoi murentua ja moraalikäsitys alkoi murentua ja ihmiskäsitys, raamattukäsitys, monenlaista asioita alkoi murentua. Ja se oli yllättävää, miten usein myös pappien mielipiteet muuttu sitä mukaan, kun ympäröivä todellisuus jotenkin muuttu ja yleensä epäedulliseen suuntaan. Mutta sitten jos oli olemassa joitakin työntekijöitä, nuorisotyöntekijöitä tai pappeja, ketä tahansa, tai sitten avainvastuuhenkilöitä, jotka kuuluu johonkin tällaiseen taustayhteisöön, vaikkapa herätysliikkeeseen, joka antoi sellaista sosiaalista tukea, yhteisöllistä tukea, niin usein huomasin, että nämä henkilöt uskalsi jotenkin rohkeammin pitää pintansa, pysyä siinä, minkä he olivat raamitusta oppineet. Me ihmiset ollaan yllättävän heikkoja. Jos me ollaan ihan yksin, niin aika vähän loppujen lopuksi on sellaisia sankareita. Ja monesti nekin, ketkä näyttää sankareilta meidän silmissä, niin heillä saattaa olla tällainen joku vaikka pienempi yhteisö, vaikka kaveriporukka tai perhe, joka tukee. Se on ihan hyvä ohje, että yksinäinen puu ei kauan pala. Sen takia me tarvitaan seurakuntayhteyttä. Ja jos seurakunta menee pieleen, me saatetaan sitten tarvita jotakin sellaista luotettavaa uskovien pienryhmää tai herätysliikettä, joka auttaa meitä sitten pysymään oikealla reitillä ja olemaan vähän rohkeampia. Tässä ehkä tällainen alustava kommentti siihen, että me jotenkin ymmärrettäisiin, että minkä takia meillä on Suomessa ollut herätysliikkeitä tai ylipäätään kristikunnassa aina välillä syntyy tällaisia herätyksiä tai sellaisia uudistusliikkeitä, jotka ikään kuin palaa takaisin alkulähteille Jumalan sanaa ja siihen, mikä on opittu varmaksi, eikä lähde mihinkään vääränlaisiin uudistuksiin tai poikkeamiin siitä, mitä Jumalan sana opettaa. Näillä ajatuksilla lähemme nyt liikkeelle tähän luentoon. Nostan nyt seuraavaksi muutamia tällaisia hyödyllisiä aspekteja, hyödyllisiä näkökulmia, kun me katsellaan herätysliikkeitä. Jotakin on aina hyvä tietää, jotta me saavutetaan oikeanlainen ymmärrys herätysliikkeistä, miksi ne toimii ja miten ne toimii, mitä ne edustaa. Ikä on eräs hyvä kriteeri. Jos joku herätysliike on syntynyt jollain tietyllä ajalla, niin se kantaa ehkä jotakin sen ajan ilmiöitä mukanaan. Tähän vähän myöhemmin, kun mennään konkreettisesti sitten yksittäisiin herätysliikkeisiin.
Vinted on paras paikka uusille aluille. Myy tavaraa vaivatta ja tienaa.
Se, missä herätysliike on syntynyt, missä maassa, missä kielessä, missä päin Suomea, se vaikuttaa usein myös painotuksiin, mitä tuossa herätysliikkeessä painotetaan, tai kuka on sen merkittävä vaikuttaja ollut alkuvaiheessa. Siitä syntyy erityispiirteitä. Ja sitten on tietysti ihan hyvä kysyä, että edustaako tuo herätysliike vielä nykyään sitä, mitä se on alun perin edustanut. Onhan sanottu joskus, että ekana on herätys, sitten tulee sen jälkeen herätysliike, sitten jää vaan liike ja sitten lopulta ei ole enää sitä liikettäkään. Eli tämä on tällaista vähän kyynistä ajattelua, ei sen aina tarvitse näin mennä, mutta nykylinja on myös ihan hyvä ajatella ja tiedostaa. Mitä on sitten nämä perinteiset herätysliikkeet, joita me sellaisiksi yleensä nimitämme? Vanhimmasta päästä rukoilevaisuus. Rukoilevaisuus on tällainen todella kansanomaisista lähtökohdista lähtenyt liike. Otan tuosta muutaman yksityiskohan siihen liittyen. Se on saanut alkunsa 1700-luvulla, kun kalantilainen nuori tyttö Liisa Eerikin tytär koki voimakkaan herätyksen. Hän oli lampaita paimentanut ja lukenut Arthur Dentin kirjaa Totisen kääntymyksen harjoitus ja joutunut syvän järkytyksen valtaan, kun hänelle paljastui oma syntisyys ja iankaikkisen kadotuksen hirmuisuus. Tunnon vaivoihinsa hän sitten löysi lohdutuksen evankeliumin ihanasta lupauksesta, että Jumala on kaikille katuvaisille armollinen ja laupias Kristuksen ristintyön tähden. Kun Liisa sitten kertoi herätyksestä muillekin, niin syntyi herätys ja se tapahtui Kalannissa ja levisi Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle. Ja tälle rukoilevaisuudelle on tyypillistä tänäkin päivänä, että se on nykyäänkin vielä aika alueellisesti painottunut herätysliike. Rukoilevaisuuden johtoon astui sitten melko pian nousiaisten kirkkoherra Abraham Archenius ja myöhemmin hänen poikansa Antti Archenius. Eli tässä me nähdään tällainen mielenkiintoinen suomalainen herätysliikeilmiö, että se voi lähteä vaikka maallikon tämmöisen nuoren tytön hengellisestä heräämisestä. Mutta sitten jossain vaiheessa se saattaa, ja tässä tapauksessa varsin alkuvaiheessa, siihen liittyy myös kirkkoherra tai joku muu pastori, teologi. Ne ei ole vastakkaisia asioita, niin ne ei tarvitse olla. Sitten herännäisyys eli körttiläisyys, joka ehkä tämä körttiläisyys-nimi on monelle tuttu, ja varsinkin sitten kun aletaan puhua Paavo Ruotsalaisesta. Nytkin mennään sinne 1700-luvulle ja 1800-luvun alkupuoleen. Siihen aikaan vaikutti tämä körttiläisyyden isähahmoksi sitten muotoutunut Paavo Ruotsalainen. Mutta ei hänkään tyhjästä lähtenyt liikkeelle. Hän kärsi tunnontuskia ja etsi sielun hätäänsä apua. Ja käveli 200 kilometriä tapaamaan Seppä Högmania. Jaakko Högmania. Ja siihen tapaamiseen sitten liittyvät nämä legendaariset sanat, jotka Seppä sitten ruotsalaiselle sanoi, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. Kristuksen sisällinen tunto. Ja syntyi voimakas herätys, jossa Paavo Ruotsalaista tuli sitten herännäisliikkeen johtohahmo ja hän matkusteli ympäri Suomea tapaamassa myöskin muita hengellisten liikkeiden vaikuttajia, kuten pohjalaisia pastoreita Joonas Laakusta ja Niilo Kustaa Malmbergia. On arveltu, että Paavo Ruotsalainen kulki matkoillaan noin 40 000 kilometriä ja siitä suuren osan jalkasi. Tällaista Wikipedia-tietoa Paavo Ruotsalaisesta. Jatketaan matkaa eteenpäin evankeelisuuteen, joka on sitten tällainen itseäni lähempänä ollut herätysliike, koska olen Paavilla evankeelisen liikkeen työntekijänä useita vuosia. Evankeelisen liikkeen isänä pidetään Fredrik Gabriel Hedbergia, joka oli suomalainen luterilainen pappi ja evankeelisen liikkeen perustaja. Hän oli tullut jo 14-vuotiaana herätykseen ja silloin häntä vaivas oman tunnon vaivat ja Jumalan tuomion pelko. Tässä on hyvin tällaisia yleisinhimillisiä, monelle meille kristityille tuttuja painikokemuksia. Oli se sitten paimen tyttö, josta rukoilevaisuuden parissa puhuttiin, tai sitten tällainen myöhemmin teologia opiskelevaan lähtenyt nuori mies. Mutta jo nuorena tuo Hedberg tuossa hädässään luki Jumalan sanaa ja Jumalan sana viehätti häntä salaisella virvoittavalla voimallaan. Ja kun hän sitten tuli siihen Raamatun kohtaan, jossa puhuttiin Jeesuksen kärsimyksestä ja kuolemasta, niin hän pani merkille, että sen kerrottiin tapahtuneen koko maailman syntien sovitukseksi. Ja että jokainen ristiinnaulittuun ja ylösnouseeseen vapahtajaan uskova sai todella syntien anteeksi antamuksen elämän ja autuuden. Ja Pyhä Henki valasi jo tuolla nuorena Hedbergia tuon sanan kautta niin, että hän omisti armon itselleen, jolloin ne huolet ja levoton omatunto ja pelko vaihtui iloiseen ja elävään varmuuteen syntien anteeksi antamuksesta. Kerrotaan, että vähän myöhemmin sitten tämä nuoruuden herätys jollakin lailla vähän haihtui Hedbergin sydämestä ja hän alkoi epäilemään armoa ja epäili, että oliko hänen uskonsa ollut pelkkää kuvittelua. Hän valmistui sitten papiksi ja oli tuon heränneen körttiläisessä liikkeen vaikutuksessa ja oli lahjakas työssään ja monet tuli häntä kuuntelemaan niinkin innokkaasti, että piispa tuli kateelliseksi ja hänet laitettiin vankilapapiksi sitten.
Head and Shoulders? En tiennytkään, että sinulla on hilsettä.
No, ei mulla.
Fees when I spend money abroad? Not a problem. Revolut converts euros to pounds up to 8 times cheaper than other Finnish banks. Napautat vaan!
Hedbergille tuo evankeliumin lepo ja valo oli vielä kuitenkin nuorena pastorina jonkin aikaa hukassa, kunnes se sitten uudelleen hänelle löytyi. Ja sitten hänen täytyy ottaa vähän myös matkaa siihen körttiläisyyteen, jossa ei yhtä selvästi ja kirkkaasti tuohon Jumalan sanan armolupauksiin luotettu, vaan asetettiin vähän ehtoja, että sitä uskoa ikävöitiin eikä heti julistettu sitä armon evankeliumia. Ja Hedberg ajatteli, että kun se on kerran sanassa näytetty, niin selvään näytetty, niin silloin sen saa saman tien uskoa ja saman tien omistaa itselleen sen levon ja ilon siinä evankeliumin sanassa. Ja tällainen pelkistetysti tällainen armon järjestykseen liittyvä tällainen ero sitten tuli Körttien ja Hedbergin välille. Ja Hedbergistä tuli sitten tämmöisen helppouskoisen, yksinkertaista Jumalan sanaa tarttuvaa uskoa korostavan evankelisen liikkeen isähahmo. Ja hän tarttui myös siihen, mitä Jumalan sanassaan sanoo kasteesta. Siinä meidät todella kätketään Kristuksen kuolemaan ja ne ylösnousemuksensa osallisuuteen. Ja sillä perusteella, Kristuksen armotyön perusteella, joka meille jo kasteessa lahjoitetaan, niin me saamme uskoa, että meidät on otettu Jumalan lapsiksi. Ja Jumalan lapsina, Jumalan sana kasteena jo meidät uudesti synnyttää. Ja siihen me saamme aina palata. Ei niin, että meidän täytyy jotenkin jotain enemmän löytää, vaan me saamme aina palata siihen, mikä meille jo tuossa vaiheessa on Kristuksessa lahjoitettu. Ja tästä tuli sitten tämmöinen evankelisen liikkeen myöskin korostus, jota evankelinen liike pitää kalleena aarteena. Mikäs meillä vielä sieltä puuttuu? Lestadiolaisuus. Lestadiolaisuus Lars Levi Lestadiuksen vaikutuksesta liikkeelle lähtenyt Lapin herätys. Hengellisen herätys Lestadiuksella kerrotaan tapahtuneen kuitenkin aika pitkälti, kun eräs lappalaisnainen Milla Glemensdotter tuli keskustelemaan hänen kanssaan ja kertoi hänelle omasta uskostaan. Tuo merkitys oli Lestadiukselle niin suuri, että hän sai omien sanojensa mukaan tuntea taivaan ilon esimakua. Huomatkaa tässä näitä monenlaisia yhteyksiä. Kaikissa näissä on sitä hätää omasta syntisyydestä ja peräti kahdessa herätysliikkeessä sitten on myöskin alkuvaiheessa myös herättäjinä saaneet naiset toimia. Lestadiuksen käsityksen mukaan tuo pietistinen teologia edustaa Lutherin opetuksen oikeaa tulkintaa. Siinä korostetaan henkilökohtaista kokemusta. Kirkko on olemassa elävän uskon herättämistä varten. Ja Lestadiuksen saarnoissa, jotka oli värikkäitä, niin mentiin todella tällaiseen henkilökohtaiseen konkretiaan. Ja muistatte varmaan monet, että Lestadius varoitti myös siitä viinan juomisen synnistä. Sitä pirun kusta ei olisi hyvä juoda, sen takia moni on ajanut elämänsä turmioon. Yllättäen Lestadius, joka korosti elävää uskoa ja tällaista elämänvaellusta, niin hän arvosti myöskin kristittyjä yhteyttä. Hän saattoi jopa hieman kritisoida sellaista lukijaliikettä. Palaan vähän myöhemmin siihen, mitä tällä lukijaliikkeellä nyt sitten tarkoitan. Siitä, että ihmiset lukiessaan näitä teologisia kirjoja ja teoksia, niin alkavat riidellä oikeasta opista ja vetää sitten raja-aitoja suhteessa toisiinsa. Ehkä tänä päivänä, kun ajattelet lestadiolaista liikettä, varsinkin tuota rauhanyhdistystä, niin tämä saattaa tuntua siltä, että miten Lestadius on voinut tällaisia ajatuksia esittää. Koska monet ajattelee näin, että lestadiolaiset pitää heitä niin ainoina oikeina uskovina. Ja nyt sitten kirkkohistoriaa ja lestadiolaisuuden historiaa, Lestadiuksen omaa elämää ja hänen sanomisiaan tutkivina me voimme huomata, että herätysliike ei aina välttämättä edusta tänä päivänä sitä, mitä se on, mitä ajatuksia sen alulle panevilla vaikuttajilla on olleet. Nykytilanne saattaa jossain määrin myös erota siitä, mitä silloin alkuvaiheessa on ollut. Jos me ajatellaan tuota körttiläisyyttä, jossa oltiin myöskin hyvin vakavia uskossa ja ei mitään sellaista kevytmielisyyttä ja helppouskoisuutta katsottu hyvällä, niin tänä päivänä tuo vakava syvällinen körttiläisyys on sitten taas arvoliberaalia. Sillä on heiluri lyönyt sitten sinne toiseen laitaan niin rajusti, että siellä melkein mikä vaan käy. Eli nykypäivän herätysliike saattaa edustaa jotakin hieman erilaista. Sekä lestadiolaisuudessa että körttiläisyydessä ainakin nähtävissä tällaisia alkuperäiseen lähtökohtaan liittyviä muutoksia. Tässä on nyt 4 herätysliikettä. Monet teistä on varmaan kuulleet kuitenkin myös vielä jostakin, jota monet ajattelee, että tämäkin alkaa olla jo melko perinteinen herätysliike, nimittäin viidesläisyys. Puhutaan viidesläisyydestä tai femmalaisuudesta. Ja joku on saattanut käydä semmoisessa paikassa kuin Suomen Raamattuopisto tai kansanlähetyksen tilaisuuksissa tai kansanraamattuseuralla. Joku on saattanut tukea sellaista lähetysjärjestöä kuin Kylväjä. Ja viidesläisyys on nykyään tällainen monimuotoinen ilmiö, mutta lähtökohdissaan siellä oli viidesläisyydessä tällainen henkilö nimeltä Urho Muroma. Jos nämä edellä luettelemani 4 perinteistä herätysliikettä, rukoilevaisuus, herännäisyys, evankelisuus ja lestadiolaisuus, jos nämä oli vaikuttaneet silloin, kun Suomessa oli valtion kirkko ja ei ollut uskonnon vapautta, nämä on saaneet muotonsa silleen, niin sitten tämä viidesläisyys on saanut alkunsa siellä 1900-luvun alkupuolella, jolloin sitten Suomessa tapahtui tällainen iso kirkkohistoriallinen muutos, jolloin ei ollut enää valtiokirkkoa, vaan syntyi kansankirkko, jossa oli sitten kansalaisilla uskonnon vapaus, mahdollisuus valita oma uskontonsa. Ja tässä on nyt sitten sellainen asia, johon tulen palaamaan vielä tässä luennolla, ja tästä tulee se varsinainen pihvi. Mutta melko perinteinen on siis tämä viidesläinen liike jo, ja se omaksuu myös sitten monenlaisia samantyyppisiä piirteitä, mitä näissä aikaisemmissa perinteisissä herätysliikkeissä. Sielläkin on lähtökohtana synnin hätä ja henkilökohtainen usko. Ja näitä korosti sitten myös tuo ensimmäinen viidesläinen iso vaikuttaja Urho Muroma. Ja hän sai vaikutteita myös sitten vähän tällaisista luterilaisuuden ulkopuolisista herätysliikkeistä, joita nyt en tässä sen enempää käsittele, mutta täällä on näitä luterilaisuutta, metodismia, Suomen vapaakirkkoa, pelastusarmeijaa, adventtikirkkoa, baptismia. Patmos ry olen laittanut siihen, koska se on Suomessa niin merkittävä ja sitten on aika iso nykyään myös tuo One Way Mission. Mutta näitä en tule sen enempää käsittelemään, mutta sitten mitä uudempaan tällaiseen herätyskristillisyyteen mennään, niin sitä enemmän sitten näitä vaikutteita on. Mutta niin kuin tuolla puhuin tuosta rukoilevaisuudesta esimerkiksi, niin kyllähän siinäkin oli jo se hartauskirjan lukeminen ja myöskin lestadiolaisuudessa pietismihan on saksalainen herätysliike. Emme me koskaan ole oltu tyhjiössä. Mutta tämä kuva ikään kuin monimuotoistuu myöskin näistä ulkopuolisista herättäjistä ja herätysvaikuttajista, mitä tavallaan enemmän tullaan tähän nykypäivään. No niin, mikä siis herätysliikkeissä, kun niitä tarkastellaan, niin mikä on se kaikista ratkaisevin avainkysymys, isoin kysymys? No se kysymys on kirkkokysymys. Kun kerroin tuossa luennon alussa esimerkiksi siitä vanhan testamentin historiasta, jolloin vaikutti profeettoja, niin eihän mitään profeettoja oikeastaan olisi tarvittukaan, jos kaikki olisi ollut hyvin. Jos kansa olisi kulkenut Jumalan sanan mukaan ja johtajat olisi johtanut niin papit kuin kuninkaat tuota kansaa oikeaan suuntaan, niin profeettojakaan ei olisi tarvittu. Ei olisi tarvittu herättäjiä. Jos ollaan jo hereillä, niin ei tarvitse herätä mistään. Sen takia herätysliikekysymyksessä myös ratkaisevinta on tarkastella kirkkokysymystä. Suhdetta kirkkoon, suhdetta siihen uskontoa opettavaan ja uskonnollisia palveluita antavaan järjestelmään. Ja tässä sitten seuraa ne kysymykset, että ollaanko siinä mukana, mukaudutaanko siihen, vastustetaanko sitä, lähdetäänkö ehkä ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantaen niin kuin varhaisen kirkon edustajista, juutalaiskristillisestä seurakunnasta sanottiin silloin, kun he alkoi Jeesuksen nimeä tunnustaa. He menivät ulkopuolelle leirin, Jeesuksen Kristuksen pilkkaa kantaen. Vai jäähänkö jollakin lailla välitilaan, ollaan toinen jalka sisällä ja toinen jalka ulkona. Nämä on sellaisia kysymyksiä, ratkaisevia avainkysymyksiä, joita nyt tätä herätysliike-teemaa tarkastellessa on hyvä miettiä. Perinteiset herätysliikkeet ja viidesläisyys. Tässä on nyt hyvä olla tämä viidesläisyys mukana. Pietismi oli tällainen henkilökohtaista uskoa ja henkilökohtaista hurskautta, kilvottelua, elämänvaellusta korostava liike, joka lähti siitä ajatuksesta, että ollaan elävinä uskovina, vaikka se uskonnollinen rakenne, kirkko olisikin eloton, niin me ollaan sen sisällä elottomina, elävinä kivinä elottomassa rakenteessa, kirkko kirkon sisällä. Ja tämä oli erittäin järkevä, tai oikeastaan ainut mahdollinen ajatus silloin, kun oltiin valtiollisessa kirkollisuudessa. Jos valtiovalta sanoi, että sinä kun olet suomalainen, niin sinä kuulut luterilaiseen kirkkoon. Sinulla on pakko. Ei ole muita vaihtoehtoja. Suomalaisuus tarkoittaa luterilaisuutta. Jos olet venäläinen, niin sitten sinä kuulut ortodoksiseen kirkkoon. Tai jos olet italialainen, niin kuulut roomalaiskatoliseen kirkkoon. Kenen maa, niin sen uskonto. Ei muita vaihtoehtoja. Silloin mahdollisuudeksi vaikuttaa jäi ainoastaan tuo pietistinen ajatus kirkkona kirkon sisällä, eli elävänä uskovien yhteisönä, pienryhmänä ja somman rakenteen sisällä. Ja kaikki perinteiset herätysliikkeet syntyi tässä viitekehyksessä ja omaksui sitten vähän niin kuin Manulle illallinen tuollaisen pietistisen kirkko-opin ajattelun. Sitten tultiin kuitenkin Suomen kansan historiassa siihen aikaan, jolloin tuli uskonnonvapaus. No tähänkin liittyy tällainen pieni historiallinen episodi, joka oikeastaan ei saisi jää huomaamatta. Nimittäin ei meistä suomalaisista niin sivistyneitä tullut tuossa 1900-luvun alkupuolella, että me olisi päätetty, että kyllähän kaikilla ihmisillä pitäisi olla uskonnonvapaus, vaan se johtui siitä, että koska oltiin Venäjän vaikutuksen alla ja Venäjä oli ortodoksinen maa, niin jos me olisi menty tuolla kenen maa sen uskontoperiaatteella, niin meistä luterilaisista hän olisi sitten pitänyt käännyttää tai meidän olisi pitänyt kääntää uskomme ja ajattelumme sitten ortodoksiseksi ja venäläistyä sillä lailla. Ja sitten tuli myöskin tällainen yhteiskunnallinen, sosiologinen, kansallismielinen tarve säilyttää se, mikä oli omaksi omaksuttu, eli luterilainen uskon ymmärrys ja uskonnon vapaus tuli oikeastaan sitten tällä lailla niin kuin Suomeen. Ei enää ole pakko olla jonkun tietyn kirkkokunnan jäsen, voidakseen olla suomalainen, vaan jokainen voi valita oman uskontokuntansa. Ei ollut enää valtion kirkko, tuli kansan kirkko ja myöskin sitten mahdollisuus vapaakirkkoihin. Kaikkiin ei ole pakko kuulua tuohon kansankirkkoon, jos ei halua. Ja Suomen uskonnonvapauslaki tuli voimaan 1. tammikuuta 1923. Ja viides herätysliike syntyi käytännössä sitten uskonnonvapauden aikana ja muotoutui ja kehittyi. Sen ei ollut mikään pakko omaksua tätä pietististä kirkko-oppia sillä lailla, että on pakko pysyä jossakin kuolleessa rakenteessa sen sisällä. Mä voitaisiin myöskin ajatella sitä vaihtoehtoa, että meillä olisi oma tunnustuskirkko. No mitäs me tästä sanomme? Kumpi on parempi? Suomen kristillisyyden ja erityisesti herätysliikkeiden historiaa pohtivan on tärkeintä selvittää itselleen, että onko meidän pakko omaksua tuo pietistinen kirkko-oppi? Onko se edelleen välttämätöntä Raamatun äärellä? Onko se perusteltua? Puhuuko Raamattu tällaisen mallin puolesta? Ja sitten ehkä vielä kysymys, onko se juuri nyt tänä päivänä oikein? Vaikka se ei olisi niin välttämätöntä tai niin vahvasti edes perusteltua, niin onko myöskin mahdollista ajatella, että on väärin jättäytyä johonkin sellaiseen rakenteeseen, joka edustaa jotakin Raamatun vastasta. Voiko sille maksaa vaikka taloudellista tukea kirkollisveron puitteissa, vai tehdäänkö siinä sitten jotakin väärää? Nämä on sellaisia kysymyksiä, joita on hyvä pohtia ja miettiä Raamatun sanan valossa sitä. Eli puhun nyt siis Suomen evankelis-luterilaisen kansakirkon jäsenyydestä. Onko siinä välttämätöntä olla, niin kuin herätysliikkeessä on perinteisesti ajateltu? Löytyykö sille raamattuperusteluja? Tai vielä isompi kysymys, että onko se enää edes oikein? Ja sitten siirryn konkretiaan. Minkälaisia perusteluja, minkälaisia näkemyksiä sitten tänä päivänä on tähän aiheeseen liittyen esitetty. Kävi nimittäin niin, että tuo viides herätysliike, jonka ei olisi enää ollut pakko olla uskonnonvapauslain perusteella tuossa kansankirkon yhteydessä, he omaksuvat pitkälti noiden perinteisten herätysliikkeiden pietistisen ajattelun, jopa joskus erityisen korostuneestikin. Ja nyt sitten otan esille muutamia tämmöisiä väittämiä, joita on esitetty, miksi on päätetty tässä pietistisessä kirkko-opissa pysyä evankelis-luterilaisessa kansankirkossa. Ja tämä ensimmäinen otsikko, mikä tuolla on, että Jeesus ja apostolitkin pysyivät kirkossa. Totta vai tarua? No, jos puhutaan nyt tieteellisellä kielellä, tällaisessa kirkkohistoriallisessa mielessä, niin Jeesus ja apostolit ei pysyneet kirkossa, koska silloin ei tässä muodossa kristillistä kirkkoa edes ollutkaan, vaan Jeesus ja apostolit vaikuttivat vielä juutalaisen kansan keskuudessa, synagogan ja temppelin yhteydessä. Silloin ei ollut vielä kirkkoa olemassa. Mutta jonkun mielestä tämä saattaa olla saivartelua, niin mennään vähän syvemmälle. Pysyivätkö he? Jeesus ainakin tuomitsi temppelin ja ennusti temppelin tuhon. Muistatte varmaankin sen kohdan Raamatussa, kun Jeesukselle tultiin esittelemään niitä temppelin hienoja kiviä, johon Jeesus sitten vastasi, että päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Jeesus ei ollut kritiikitön Jerusalemin temppeliä kohtaan, vaan hän sanoi, että siitä oli tehty ryövärien luola. Ja tuo temppeli tulisi kohtaamaan tuhonsa, joka sitten tapahtuikin noin 70 jälkeen Kristuksen. Sitten meillä on myös toinen Raamatun kohta, Johanneksen evankeliumin toinen luku, siitä jakeet 15-16. Jeesus teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille, viekää pois nämä täältä, älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi. Tai niin kuin jossain toisessa Raamatun kohdassa Jeesus sanoo sitä ryövärien luolaksi. Mikäs se ryövärien luola on? Se on sellainen paikka, minne ryövärit menee ryöstöretkiensä jälkeen turvaan, ettei heitä otettaisi kiinni. Temppeli oli muuttunut nyt tällaiseksi paikaksi. Paikaksi, joka oli mahdollistanut korruptoituneen uskonnollisen eliitin tällaisen kuvitelman siitä, että täällä me saamme tehdä mitä haluamme, eikä kukaan meitä nappaa kiinni. Ja Jeesus nyt sitten sanoi, että tällaiseksi tämä temppeli on tullut. Jeesuksen temppelikritiikki oli niin rajua, että käytännössä hän otti siihen kyllä todella paljon etäisyyttä tähän temppelissä toimitettavaan toimintaan. Eli tässä muutamia tällaisia näkökulmia, että miten tavallaan vahva väittämä se on, että Jeesus ja apostolit pysyivät kirkossa. Katsotaanpas mitä on tuolla eteenpäin. Sitten Luukas 21 jae 6 oli tämä päivät tulevat, jolloin tästä mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. No sitten jatketaan eteenpäin seuraavaan kohtaan, mikä liittyy monesti näihin väittämiin kanssa, miksi tulee pysyä Suomen evankelis-luterilaisessa kansakirkossa, oli semmoinen väittämä, että eihän Lutherkaan eronnut siitä Rooman kirkosta, katolisesta kirkosta, vaan hänet heitettiin ulos. Sitten tästä tehdään tällainen johtopäätös, että sen takia tämmöinen oma-aloitteinen kirkosta eroaminen, vaikka se olisi miten pielessä, sitä ei pidä tehdä, vaan pitää odottaa, että meidät heitetään ulos. No, onko tälle sitten Raamatun sanassa perusteet tällaiselle passiiviselle odottamiselle? No, fakta. Apostoli Paavali oli niin sanotusti proaktiivinen, eli hän toimi jo ennen kuin hänet heitettiin ulos synagogasta. Apostolien tekojen luvussa 19 kerrotaan jakeessa 9-12, että kun muutamat paaduttivat itsensä, eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edestä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskusteluja tyrannuksen koulussa. Eli nyt puhutaan tilanteesta, että Paavali oli mennyt synagogaan tapansa mukaan, joka oli toki Paavalin tapa, hän meni synagogaan. Mutta sitten kun muutamat puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, sitten Paavali tekee tämän reaktion. Erottaa ne Jeesukseen uskovat ja Jeesuksesta kiinnostuneet tästä synagogan yhteydestä. Vie heidät toiseen paikkaan, tyrannoksen kouluun. Ja 2 vuotta sitten tämä kesti, ja kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanaa. Sitten Raamattu kertoo, että Jumala teki ylenvoimallisia tekoja Paavalin kätten kautta, ja sitten kerrotaan niistä ihmeistä, mitä tapahtui. Mutta ei Paavali jäänyt passiivisena johonkin sellaiseen epäedulliseen paikkaan, ja jäänyt odottamaan, että hänet heitetään ulos. Pelkästään sillä perusteella, että siellä puhuttiin pahaa Herran tiestä kansan edestä, eli julkisesti tuossa synagogassa. Niin Paavali sitten erotti nämä Jeesuksesta kiinnostuneet ja Jeesukseen uskovat tuosta synagogan yhteydestä. Totta kai varmasti myös porukkaa heitettiin ulos synagogan yhteydestä ja peloteltiin tällaisilla asioilla, mutta tämä Raamattu perustelu ei edellytä sitä, että pitää odottaa niin kauan, että heitetään ulos. Tästä me näemme sen. Sitten meillä on hyvä tehdä yksi tällainen varhaisen kristinuskon ajan tällainen historiallinen pieni ekskursio siihen, että synagoga ja temppeli ei ole sama asia. Temppeli oli keskusjohtoinen paikka ja temppeleitä oli vain yksi, Jerusalemin temppeli. Mutta synagogia oli monta. Ja ne oli monesti myöskin tällainen maallikkoliikkeen, erilaisten herätysten paikallisten ja myöskin tämmöisten maallikkojen uskonnollisen aktiivisen suuden paikka. Fariseukset vaikutti synagogassa, mutta temppelissä toimivat leeviläiset papit. Temppeli keskusjohtainen, synagoga oli enemmän tällaista, voisiko sanoa tämmöistä herätysliiketoimintaa tältä osin, että siellä oli maallikoilla erilainen asema. Ja nyt jos sitten käytetään tällaista argumenttia, että Jeesus ja apostolit meni A synagogaan, B temppeliin, tai temppeliin A temppeliin, B synagogaan, mutta ymmärrämme, että tässä on 2 eri asiaa. Ja näistä ei pidä tehdä liian suoria johtopäätöksiä. Mutta siitä voi tehdä suoran johtopäätöksen, että Paavali ei jäänyt odottelemaan passiivisena paikalle, koska se on suoraan ja selvästi Raamatussa sanottu. Mites sitten kolmas kohta? Pitää olla kuuliainen sille esivallalle, jonka alle on tullut asetetuksi. Tämä on nyt melko suoraan sitten sitä sellaista valtiokirkollista ajattelua, jossa ikään kuin aivoja ei olla suostuttu kääntämään siihen asentoon, että Suomessa on uskonnonvapaus. Koska jos meillä ei olisi uskonnonvapautta, niin valtio määräisi, että sinun pitää kuulua johonkin tiettyyn kirkkokuntaan. Niin silloinhan se olisi esivallan alla olemista. Mutta fakta on, että meillä on uskonnonvapaus. Ja enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä, sanoo Raamatun sana. Ja sitten Raamatussa sanotaan myös, että harhaoppista karta varoitettu osi häntä kerran tai kahdesti. Ei meitä kehoteta Raamatussa, että alistu harhaoppisen papin kaitsentaan, koska hän on esivalta. Maallinen ja hengellinen on todellisuudessa kaksi eri asiaa. Ja vaikka meillä olisikin valtionkirkko, siltikään meidän ei tulisi alistua sen sellaisen väärän opetuksen alle. Niin kuin nuo rohkeat herätysliikkeiden alulle panijat monesti, varmasti myöskin omien ystäviesi ja kanssa kristittyjensä tukemana, uskalsivat haastaa silloinkin, kun tuo oli esivallan edustajan asemassa, tuo paikallinen kirkkoherra tai piispa. Mutta nyt kun ei edes tätä asemaa ole, vaan meillä on luterilaisempi järjestys, meillä on erotettu maallinen ja hengellinen ja on mahdollistettu uskonnon vapaus, niin vielä vähemmän meillä on syytä edes muodollisestikaan ikään kuin olla niin sanotusti esivallan alla, koska tällaista esivaltaa meillä ei Suomen lainsäädännössä ole, että sinun on pakko kuulua jonkun harhaoppisen piispan johtamaan kirkkoon ja olla hänen kaitsennassaan. Ja Paavalihan tuolla Galatalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa jakeessa 8 ihan selkeä sanaisesti sanoi, että vaikka enkeli taivaasta julistaisi sinulle jotakin sellaista, joka on vastoin Kristuksen sanaa, hänen evankeliumiansa, niin olkoon hän kirottu. Eli nyt tässä on siihen viimeiseen kysymykseen oikeastaan ihan selvä Raamatun vastaus, että onko se oikein olla väärässä yhteydessä. Ei. Karta sitä ja olkoon se kirottu, joka sellaista tekee. Eli julistaa toisenlaista evankeliumia, mitä Raamattu puhuu vastoin Jumalan selvää sanaa. Eli tässä on nyt näitä faktoja. Älä siis sekoita tällaisia harhautuneita kirkkokuntia esivallaksi. Pohdintaa. Mitä seurauksia on sillä, jos kristitty nyt sitten vaikkapa perinnesyistä, koska meidän herätysliikkeessä on aina kuuluttu johonkin tiettyyn kirkkokuntaan, niin jos kristitty nyt sitten velvoitetaan vastoin Jumalan sanaa väärään kirkolliseen yhteyteen, mitä seurauksia sillä on? Vaikka siis Jumalan sana mahdollistaisi vapauden, sitten velvoitetaan ihmiselle, ei kerrota, että hän on vapaa. Millaiseen uskoon lapset kasvavat? Silloin kun olin itse nuorempi mies ja mietiskelin näitä asioita siellä Suomen Evlut-kirkon kansakirkon yhteydessä niihin aikoihin, kun ensimmäisenä rantautui tämä homoseksuaalisten parisuhteiden siunaamisajatus tuonne Evlut-kansakirkon piiriin, niin ajattelin, että no ei kai se nyt sentään varmaan lapsityöhön tulee, että eiköhän lapsille kuitenkin opeteta ihan turvallisesti vielä Jumalan sana. Mutta ei kestänyt kuin hetken aikaa, kun lapsityöhön palkattiin sitten täällä omalla kotikulmillani palkattiin henkilöitä, ja jotka siis suhtautuvat sillä lailla, että on ihan ok mahdollistaa samansukupuolisten parisuhteita, ja lapsityön materiaalia alkoi tuottamaan sellaiset henkilöt, jotka edusti tällaista homoseksuaalisuuden harjoittamisen synnin suosimista. Eli se alkoi hyvin nopeasti, se vaikutus alkoi tulla myöskin niin kuin lapsityössä työhön vaikuttaa. Minkälaiseen uskoon sitten lapset kasvaa, jos ei opeteta Jumalan sanaa selvästi, niin ei varmasti ainakaan Raamatun mukaiseen uskoon. Mitä tapahtuu nuorten leireillä? No tästäkin on omaa henkilökohtaista kokemusta siltä osin, että olen nähnyt valitettavasti monien seurakunnan työntekijöidenkin omien nuorten, jotka osallistuu tällaiseen nuorten toimintaan, jossa opetetaan vaikka raamatusanan vastaisesti just avioliitto- ja sukupuolimoraalista, niin vaikka vanhemmat olisi ollut vielä ihan perinteisiä, ja olisi tänäkin päivänä ihan perinteisiä, opettaisi ihan perinteisesti, niin nuorten toiminnassa, jos se on tämmöisen arvoliberaalin raamatun sanasta luopumisen hapattamaa, niin myös jopa siis aivan työntekijöiden omat lapset menee mukaan siihen. Usein jopa ihan etunenässä. Ja sillä lailla vanhempi sukupolvi ei pysty suojelemaan käytännössä nuoria, jos seurakunnassa opetetaan ja se nuorten leirien tällainen henki on se, että tietyt raamatun vastaiset asiat on ihan ok, avoliitto, päihteiden käyttö, homoseksuaalinen elämäntapa. Jos näitä asioita aletaan niin kuin suosia, jos se henki, se ilmapiiri hyväksytään, niin edes työntekijät ei pysty omia lapsiaan omien havaintojeni mukaan tältä varjelemaan, vaan omatkin lapset menee sinne. Kiitos Jumalalle, minun kohdallani ei ole näin käynyt, mutta meillä oli silloin juuri se irtiotto, että me lähdimme silloin Evolut-kansakirkon piiristä siinä vaiheessa, siitä vaikutuspiiristä pois, kun meidän lapset oli nuoria.
Wow! Näittekö se ton?
Ei.
Miksette?
Meillä on kurkut silmillä.
Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Mitä enemmän vakuutat, sitä enemmän säästät. Saman tien. LähiTapiola.
Koko perheen lempparit. Sittari hoitaa.
No sitten on vielä tällainen mielenkiintoinen kohta, kun vihaiset nuoret miehet. On nimittäin niin, että eihän kaikki nielase pureksimatta, jos seurakunta menee harhaan, opettaa raamatun vastaisesti, niin aina on niitä, ketkä sitten reagoi siihen. Nyt ei mene oikein. Nyt puhutaan tuubaa. Nyt asiat ei ole. Nyt tavallaan virallinen tunnustus sanoisi, että me ollaan raamatun sanassa ja sitten kuitenkin työntekijät, vaikka papit ja nuoriso-ohjaajat opettaa mitä sattuu, niin siinähän fiksut ihmiset tajuaa, että nyt ei mene oikein. Ja monesti ne on nuoria miehiä, jotka havahtuu tähän ristiriitaan, niitä alkaa ärsyttää se. Miksi meitä jallitetaan, miksi meille puhutaan valheellisesti? Siitä tulee turhautuma ja suuttumus. Ja olen huomannut, että tämmöinen arvoliberaali kirkollisuus synnyttää vastareaktioita. Mitä se sitten se vastareaktio on? Se voi olla tällaisesta kirkollisuudesta pois lähtemistä, mutta se voi olla myöskin sellaiseen vaikkapa nationalistiseen tai tällaisen korostetun maskuliiniseen matsokristillisyyteen niin kuin, pakenemista. Jos työntekijät lässyttää ja lepertelee eikä pidä kiinni Jumalan sanasta, niin nuorilla miehillä, jotka haluaa kuitenkin pitää Jumalan sanasta, se reaktio voi olla sellainen voimaperäinen. Mennään johonkin, joka on ihan erilaista. On arvoliberaali, tämmöinen feminismin värittämä tällainen uskonnollisuus varoittaa vaikkapa patriarkaalisuudesta ja tällaisesta, että mies ei saa määräillä, mies ei saa olla liian vallanhalunen. Mutta siinä on se vaara, että jos tämmöistä tehdään vastoin Jumalan sanaa, niin se reaktio onkin tietyllä porukalla aivan päinvastainen. Me varmasti teemme just niin kuin nuo kieltää. Ja lopputulos voi olla aika yllättävä, miten vihaiset nuoret miehet reagoi. Olette ehkä kuulleet, että tänä päivänä meillä on kasvanut tietynlaiset ilmiöt Suomessa, poliittiset ja tällaiset nationalistiset ilmiöt. Ja siitä monesti syytetään meitä konservatiivikristittyjä. Mutta se uskallan väittää. Voi olla myöskin niin, että tällainen aivopesu, millä tällaista arvoliberaalia, feminismia ja kaikenlaista tällaista niin kuin Jumalan sanasta luopumista syötetään, niin saattaa synnyttää vastareaktiona tällaisen turhautumasta ja suuttumuksesta nousevan teen juuri päinvastoin kuin nuo sanoo. Eikä silloin se ole konservatiivien vika, vaan päinvastoin myöskin näiden arvoliberaali olisi hyvä tässä vähän käydä itse tarkastelu. Me perinteiset kristityt ajattelemme, että mies on perheenpää, mutta sen tulee olla sellaista palvelevaa johtajuutta. Samalla tavalla niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, mies on kutsuttu rakastamaan puolisoaan. Siinä ei ole kyse sellaisesta väkivaltaisesta vallankäytöstä, vaan siinä on silloin vara kuunnella toista ja ottaa toinen huomioon. Ja sillä lailla se on tasapainosta, vaikka se on samaan aikaan perinteistä. Miten vanhukset ja sairaat kokee sitten kirkon, joka on lakannut olemasta kirkko? Tämä on sellainen, ajattelen, että sellainen monesti puolustuskyvyttömien ihmisten joukko, tämä vanhat perinteiset kirkkouskovat. He on kastettu ja kasvaneet kansankirkossa, jossa opetettiin pääsääntöisesti Jumalan sanan mukaisesti. Mies on mies ja nainen on nainen ja avioliitto pidetään kunniassa ja Jumalan sana on luotettava ja varma. Sitten he tulee vanhaksi, saattaa joutua vaikka palvelukotiin ja tarvitsevat edelleen yhteyttä omaan kotiseurakuntaansa ja toivoisivat, että heille tuotaisiin vaikka sairaan ehtoollista. Mutta sitten se saattaa olla joskus erittäin kipeä juttu. Että jos ajatus vielä kulkee ja tajuaa, että nyt tänne tulee sellainen pappi, joka ei papilta näytä ja ei papin tavoin puhu, ei opeta. Sen sijaan lehdessä lukee, mitä se on milloinkin edustanut, minkälaista joogaa se on vetänyt jossakin seurakuntasalissa tai minkälaista tällaista iskelmämessua tai mitä tahansa kaikenlaisia temppuja tehnyt siellä ja performansseja Jumalan palvelusten tilalle. Ja sitten hän kaipaisi sitä Jumalan sanan ravintoa sinne sairasvuoteelle. Ja sitten hän joutuu kohtaamaan kirkon, joka on lakannut olemasta kirkko. Tämä vanhusten ja sairaiden joukko on sillä lailla puolustuskyvytön, että vaikka siellä jossakin 200 kilometrin päässä olisikin joku seurakunta, jossa vielä opetetaan oikein, mutta miten sieltä sairaalasta sinne menet? Tai miten saat sen perinteisemmän työntekijän hälytettyä jostakin pitkien matkojen takanta. Ajattelen, että meidän tulisi rukoilla ja yrittää auttaa myös tätä hyvinkin puolustuskyvytöntä vanhoja ja sairaiden ihmisten joukkoa, jotka kaipaisi edelleen sellaista selkeää Jumalan sanaa ja armon evankeliumin julistamista heidän kohdalleen ja ihan viemistä sinne sairasvuoteelle asti ilman mitään, että siitä on mitään otettu pois tai siihen mitään lisätty tai vähennetty Jumalan sanaa. Että hekin saisivat aivan loppuun asti tulla kohdatuiksi sillä turvallisella julistuksella ja opetuksella ja palvelulla. Viimeiseksi olen tuonne kirjoittanut, että minkälaista kristillisyyttä kasvaa viitekehyksessä, jossa kirkko on aina elävien uskovien uhka. Mutta siinä on pakko olla jäsen. Siis jos on omaksuttu tällainen pietistinen kirkkokäsitys, että kirkko on kuollut kuori ja sitten sen sisällä meidän on pakko elävinä uskovina jotenkin kärvistellä, niin minkälaista kristillisyyttä tämä synnyttää? Havahuin tähän joskus parikymmentä vuotta sitten, kun meillä oli vierailemassa Venäjältä nuorten ryhmä, jotka oli sitten koonneet semmoisen lauluporukan. Ja laulujensa ohessa he sitten kertoivat, miten he olivat tulleet tuntemaan Jumalan sanan. Ja se oli mielenkiintoista, kun he kertovat, että miten me tulimme uskoon. Niin se meni niin kuin sisäkkäin, että miten minä löysin kirkkoon. Heillä oli iloinen, turvallinen, arvostava kirkkosuhde. Kirkko ei ollut heille sellainen kuollut kuori, vaan se oli paikka, mihin tullaan uskomaan. Kun tulet kirkkoon, niin se on sama kuin tulisit uskoon, koska kirkko edusti heille uskoa. Kirkko edusti heille Jumalan sanaa, evankeliumia, elämää. Kirkko ei ollut mitään kuollutta. Silloin niin kuin havahdun, että meillä on Suomessa tapahtunut jotakin tosi kummallista. Nimittäin tässä pietistisessä kirkkokäsityksessä kirkko on usein jotain pahaa. Ne piispat, ne vahtii meitä, ne kieltää meiltä normaaleja asioita, ne ei anna puhua meidän Raamatun mukaisesti. Ne on meitä vastaan. Piispat on meidän vihollisia, kirkko on meidän vihollinen. Tällä lailla siis elävät uskovat puhuu Suomen Evlut-kansakirkossa. Kirkko on aina yleensä jotain negatiivista. Sitten kun tuosta vähän matkan päästä, täältä katsottuna ihan kymmeniä kilometrejä vaan tuonne Viipuriin, niin tulee nuorten porukka tänne Suomeen ja ne kertoo ihan erilaisesta kirkkosuhteesta. Ne sekoittaa puheessaan välillä, tulin uskoon, tulin kirkkoon, koska se on heille niin kuin sama asia. Niin se oli jotenkin sellainen muistutus siitä, että kirkko alkuperäisessä tarkoituksessaan on elävä yhteisö. Se ei ole kuollut kuori, vaan se on elävä organismi. Elävä Kristuksen ruumis. Sen ei tulisi olla mitään sellaista, mitä tässä tällaisessa selviytymismoodiin itsensä kanonisoineessa ja betonoineessa suomalaisessa herätyskristillisyydessä on tapahtunut. Vaan kirkko voi olla elävän uskon paikka, jossa on tunnustuskirkko. Ei mikään tämmöinen historiallinen kehikko joltakin valtiokirkon ajalta, vaan elävä rakenne. Ei sen rakenne ole meidän vihollinen, tai ei sen tulisi olla. Rakenteen pitäisi palvella sisältöä. Ja niin se alun perin on ollut, ja sellaiseen meidän olisi hyvä palata. Ja uskonnonvapaus toki antaa mahdollisuuden järjestäytyä rakenteellisesti sillä lailla, että myös kirkkohallinto rakenteena edustaa ja palvelee evankeliumia ja Jumalan sanan julistusta. Sellaisessa viitekehyksessä, jossa pakottaudutaan johonkin sellaiseen epäluonnolliseen, kirkko on minun vihollinen, niin siinä kasvaa traumatisoitunutta kristillisyyttä. Ei vapaata ja ilosta kristillisyyttä, vaan jollakin lailla traumatisoitunut. Se joko jotenkin pyytelee anteeksi sitä uskoaan, tai sitten se on niin kuin ne vihaiset nuoret miehet, se aina nyrkit pystyssä, Tai sitten jotakin sellaista, että välillä puhutaan yhtä ja välillä toista. Se johtaa epäterveisiin reaktioihin.
Muistatko businesspalaverit, airfryer-illalliset ja rankat treenikaudet? Hyvä niin, Vintedissä on nyt entistäkin helpompi myydä vanhoja aarteita. Myy muotia, kirjoja, kodin tarvikkeita ja vaikka mitä muuta ilman kuluja ja pistä pakka uusiksi. Etkö käytä sitä, myy se.
Kato nyt, siinä on oikotie Suomen parhaisiin koteihin. Just niin. Oi, kotia.
Katso tuleva. Tänään siis aiheena herätysliikkeet. Mitä herätysliikkeelle tulee tapahtumaan tulevaisuudessa? Tähän kysymykseen en osaa vastata, mutta haluaisin ainakin olla toiveikas. Ajattelen jotenkin, että suomalaisessa herätysliikkeessä, ehkä nyt pois lukien tuo körttiläisyys, ja ehkä jotkut jyrkimmät lestadiolaisuuden haarat, niin pääsääntöisesti on ihan aikaansa seuraavaa väkeä ja Raamattua kunnioittavaa väkeä. He varmasti miettivät näitä samoja kysymyksiä, mitä tässäkin luennolla olen tuonut esille. He varmaan punnitsee myös sitä, että onko kaiken pakko jatkua loputtomasti näin tällaisella pietistisellä mallilla, jossa kirkko on määritelty tällaiseksi kuolleeksi kuoreksi, eikä se mitään muuta voi ollakaan. Varmasti tänä päivänä myös mietitään sitä, että mitäpä jos meidän rakenteemme, se hallinnollinen kirkkorakenne, voisikin olla sellainen, että se palvelee sitä sisältöä, sitä hyvää sanomaa, sitä evankeliumia. Katse tulevaan ja uskossa ja luottamuksessa siihen, että Jumala voi johtaa omiaan, niin kuin hän on tähänkin asti hyvin johtanut. Mihin perinteiset herätysliikkeet ovat matkalla, niin se olkoon sellainen rukousaihe. Evankeliumi. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Kun tätä luentoa tässä olen pitänyt, niin olen tehnyt sen ja toiminut Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan pastorina. Evankeliumilla on monenlaisia vihollisia. Sillä on vihollisena sellainen vääränlainen lakihenkisyys, joka tekee ihmiskäskyjä ja sitoo ihmisen väärällä tavalla lain alle. Evankeliumilla on myös toinen vihollinen, se on tämä lain kieltäminen, eli antinomismi, jossa mikään ei enää ole syntiä. Voisi ajatella, että tien molemmilla puolilla on ojat. Jos me menemme liiallisella tavalla lain alle ihmiskäskyjen orjuuteen, niin meillä ei ole enää iloa ja vapautta. Sitten toisaalta, jos me menemme sellaiseen lain kieltämiseen, että mikään ei ole enää syntiä, niin silloin me emme tarvitse evankeliumia mihinkään. Pysykää siis lujina. Tarkatkaamme sitä, että me pysymme Jumalan sanassa. Ei meidän tarvitse hampaat irvissä puristella ja ajatella, että me emme pelastu, jos me emme sitä tai tätä omia tekojamme tässäkään asiassa tarvitse niin kuin ajatella. Mutta meidän on hyvä olla sillä lailla lujina, että me hyväksy mitään muuta pelastustietä kuin armon evankeliumin. Eikä mitään muuta ohjesääntöä elämäämme yli muiden kuin Jumalan sanan. Lujuus tarkoittaa tässä sellaista niin kuin vahvaa sitoutumista siihen aarteeseen, mikä me ollaan Kristuksessa saatu. Pitäkää siitä kaksin käsin kiinni. Se on parasta, mitä meille on annettu. Se ei purista eikä kiristä. Ei sitä kannata vaihtaa johonkin huonompaan. Kannattaa pitää siitä lujasti kiinni, ettei me joudu taas orjuuden ikeeseen näillä erilaisilla ihmistekosilla houkutuksilla, joko olla moralistisempi tai enemmän omaa pyhitystä tavoitteleva, tai sitten antinomismilla, joka johtaa sitten sellaiseen, että olemme kohta aivan välinpitämättömyyden tilassa, eikä meillä ole enää minkäänlaista rakkautta, vaan pelkkää anarkiaa. Kristus on meidät vapauteen vapauttanut. Se on lahja ja se on mahdollisuus. Jumala sinua siinä hyvin hoitakoon ja varjelkoon siinä uskossa. Aamen.